gepliyer adatlyk radiosy. Akşamat hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 7-nji iýuny hepdeniň peşinbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Göder Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Hillary Clinton'ın Birleşmiş Ştatların prezidenti vezifesine Demokratik Partisi'nden dalaşkar bulmak için zerur sesleri toplandığı aydıldı.
According to the news, we are on the brink of a historic.
Ortiyatın korunmak ministri regional hukuksuzluğu meselesini masakar etmek için Kazakstan'a ve Türkmenistan'a safar eder.
Скорее это обмен информацией, подготовка, может быть, проведение совместных маневров и так далее.
Aşgabatyň häkimetleri maýyplar üçin avtobus satyn alýarlar.
Aşgabatda 17-nji ýylda ýetirilen Aziýa oýunlaryna netden bolmaýan bolmaly. Bular bol Aziýa oýunlaryna gelen mehmanlaryň arasyndaky maýyp süzdürüşleri hyzmat etseýärin. Şonu gowlar biz Aziýa oýunlary geçenden soňra dostul avtobuslar gaýta sagalar.
Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolum. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Fransiýanyň prezidentine ýüzlenip Parijde geçsek Euro 2016 futbol ýarşyna barmaslyan Ukrainaly futbol jankörlere wiza berilmeginde ýardym soradi Poroshenkonyň edarasy. Poroshenkonyň Fransua Holanda şeýle çagyrşylan 6-njy iýunda geçiren telefon söhbetdeşliginde ýüzlenenligini habar berdi. Bir aýlap dowam etjek Ýewropanyň futbol ýarşy 10-njy iýunda Parijde başlanýar. 6-njy iýunda 10-njy mesadym Fransiýanyň Kiýewdäki elçixanasynyň önünde jemlenip wiza berilmeginiň uzagy çekilmegine protest bildirdi. Protestçiler Fransiýanyň elçisine goşuran hatynda 100 çemese adamy wiza bermeň ret edilenligini we 1000 çemese adamyň hinizem wiza garaşýanlygyny bildirdiler. Orsiýet NATO-nyň Polşada geçiren harby türgünleşikleriniň Ýewropada ynam we howpsuzlyk atmosferasynyň bolmagyna goşunt goşmaýandygyny aýtdy. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskowyň 7-nji iýunda eden bu çykyşy NATO-nyň agza we partnýor ýurtlarynyň Polşada iň uly birleşdirilen harby maşgalaryna başlamagynyň ertesi edildi. Polşanyň Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň beýleki agza döwletleriniň şeýlede bäş sany partnýor ýurdun 31 000 sany harbiýetiniň gatnaşmagynda Gurýer deňiz we howa türgünleşikleri geçirilýär. Bir hepde mundan ozal NATO Polşada geçiren sammitinde guramanyň Polşadaky we Balti döwletlerindäki bazalarynyň üçinçiligini we harbiýetleriniň sanyny arttırmak meselesine seretdi. Orsiýet NATO-nyň goşunlarynyň öz serhetleriniň golaýynda yerleşmeginiň howpsuzlygyna wehim salýanlygyny aýdyp jogap bermäge taýýardygyny ynykdyar. Halkary derňewçiler Malaýziýanyň howa ýollarynyň MH17 uçarynyň günnäwer Ukrainada helakçylygy uçuran ýerinde bu raketasynyň bölegini tapdylar. Galandiýaly derňewçiler 2014-nji ýylda helak bolan MH17 uçarynyň içinde 298 adamyň ölümine sebäp bolanlygy aýdylýan bu raketa sistemasy barada Orsetden has köp maglumat isleýändiklerini ma'lum etdiler. Günbatar we Ukraina bu raketasyny Orsetçi separatistleriň atanlygyny aýdýarlar. Orset muňa Arşı çıkıp MH17 uçarını Ukrayna'nın güçlerinin atıp oranlığına ediyar. Boeing 777 kısımlı bu uçar Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a varyarka Ukrayna'nın separatistlerin gözükçülüğündeki genişliğinin üstünden geçip bariyan vaxtında urulup yere kaçırıldı. Geçin yılda Galandiya'nın hopsuluk topori MH17 uçarına Orsette öndürülen bu raketasının zarvı oranlığı varada netice geldi ama onun kim tarafından atılandığını mealim etmedi. Türkiýanyň häkimetleri Istanbulyň merkezinde bolan bombaly hüjümde 11 adamyň wepat bolanlygyny we 36 adamyň yaralananlygyny habar berdiler. Istanbulyň häkimi Vasip Sahin wepat bolanlaryň arasynda 7 sany polisiýa ofitseriniň bolanlygyny aýtdy. Habar berilşine görä 7-nji iýunda Irdin adamyň köp wagtynda polisiýanyň awtobusy Istanbul Universitetiniň hem şäheriniň taryhy merkeziniň duşundan geçen wagtynda partlaýjy gural harekete getirilipdir. Hüjümiň jogapkärçiligini desine hiç kim üstüne almadı. Kurdistan'ın İşçi Partiyası 2015 yılın İyul ayından veri polisiyanı ve harbi bölümlere darva urup geliyar. İslam devleti adlı topor hem Türkiye'de olan bombalı hücumların bir neçesinin cevapkarçılığını öz üstüne alıp deyim. Кыргызстандын ички иштер министри Гоңши Кадавстандагы террорчулуктуу hüjümler менен баалылыкта өз юрдунун жогору хүшкөрлүк деражасындагын айтты. Юрдун ички иштер идарасынын эки ишкерлер 2016 жылдын 6 июнунан баштап сөвөшө жогору таярлык деражасында болорлор деп министрликтин матбуот өкүлү 6 июнда айтты. Террорчу ве экстремист курамалар Кадавстан Республикасынын Актобе регионунда өз аракеттерине башладылар деп министрликтин маалыматы белленер. Маалыматтагыда урамасынын өкмөт баш тутумдарынын 6 ве 7 июнда Бишкекте кечирилжек дуушуунун давамында коопсуздук чараларынын үчүн эдилмегинин зарурлугу хем белленди. Казакстандын ичкери иштер министрлиги 5 июнда Актобеде 2 ярык дүкөнүнө ве харбий бөлүмө динчи радикал топорун hüjüm эденлигин хабар бердилер. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we sagadyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiziň esasy bölegine başlaýarys.